Ég verið að fikra mig áfram Þór í sko á nýju ári.
Já.
Í stjörnuspá og svona
þú ert,
þessu andlega.
Þú ert svolítið farin þangað í andlega.
Ég ekkert farið þangað en ég svona ég að reyna að opna fyrir þessa hluti. Okay. Ég hef svona verið með fordómi fyrir þessu en svo bara eftir ég fór að lesa stjörnuspá.
Já.
Það bara rosalega hittir hún oft í mark.
Okay.
Það fyndið. Ég reyndar...
En að því þú spurði mig í morgun bara í hvað stjörnumerki ertu Þór?
Já.
Og þú bara já, ertu nöyt? Ertu búin að kynna þér hvað það þýðir
nei,
að vera?
Nei,
því að það eru margir, maður hittir einhvern bara já, ertu nöyt? Og svona búin að taka ákveðna stöðu gagnvart manni, þú veist. Skilurðu mig?
Já, það nöyt
svolítið... eru þrjósk eða, já. Þú veist.
Þú er smá þrjóskur.
Já, já, já.
Ég alveg fyndi fyrir, þú fer fínt með það, sant?
Mjög fínt. Mjög.
En sko, ég fiskur.
Já, það hæðilegt.
Já, sko, herðu, nú kannski bara, herðu, hefur þessi túna, þú veist. Það eru alls konar fiskar.
Þú ert meira kúbbi fiskur.
Já, það, herðu, ég kvalur, það ekki fyrst nefnda.
En þú ert meiri kúbbi, sko.
Það ég meiri kúbbi, heldur en græt, vætt sjálf. En máli að nú kannski eitthvað fiskur að hlusta.
Já, sem brjálaður.
Já, viltu ekki móðga fólk?
Viltur fiskur,
herðu, en ég ætla að lesa hérna, ég ætla að byrja á mér. Það hérna stjörnuspótarsins. Fiskar.
Kottu með það.
Sýndu öðrunum sérstakar nærgætni í dag. Ég fólki kringu þig niðurdregið. Fólk ber virðingu fyrir þér. Þetta nú ekki, sko, þá ekki vel við allan að þig, þú ert alls ekki niðurdreginn í dag.
Nei.
En ég á nú eftir að fara svo út í daginn, sko,
út í dag,
það
út í lífið.
Kannski finn ég eitthvað sem niðurdreginn.
Já, en þú eru þá liftunum upp.
Já, þá sýni ég sérstaka nærgætt.
Já, og bara, þú veist, það líkilatriði að lifta öðrum upp.
Lifta fólki upp.
Já.
Ég svolítið þar. Mm-hmm. Svo, hérna, það nautið.
Og þetta búið bara. Það var mjög stutt.
Já, það var mjög stutt.
Okay.
Svo það nautið, þetta talsið lengra.
Ok, þetta alvöru dótið, þetta búið þetta til á staðnum?
Þetta eða? Á staðnum, þetta það... alvöru dót.
Ok, hvað?
Þú heyrir það bara, hlustaðu.
Okay.
Nautið, breytingar á aðstæðum getur sparað í fé eða bætt líf þitt á eitthvað hátt. En gefðu, sem hljómar vel, en gefðu þið tíma til þess, því öðri sem verður ekki frjáls. Svo það ár hörkunnar. Kynlífs og ævintýra. Vertu óhrættur að sleppa tökurinn hverju þeim aðstæðum sem þú kannt að vera í. Þú muntu upplifa yfir náttúrulega náttúru á köflum. Opnaðu hugann fyrir því óséða, fyndu, snertu og ræktaðu þið andlega. Þú ert lítill ævintýra kall, gefðu þið allan í þessu óvissu ferð. Þetta nautið.
Það var svo fyndið þetta, byrjaði alveg að greinilega úr einhverju stjórnusbá og síðan kom bolla útgáfan. Hvað var ég kall? Hvernig kall var ég?
Lítill ævintýrakall.
Ævintýrakall, já.
Já. Og líka bara að sleppa tökunum og svona fara í þessa vegferð.
Já.
Og finna, svo opna huga fyrir því
að
óséða. Fyndu, snertu og ræktaðu hið andlega.
Já. Eigum við að opna síman? Er einhver
hann úti? Ef fólk vilt fá stjörnusbá? Ég með öll hérna fyrir
frá mig. Öll stjörnumerkin.
Já.
Prófum það, ef það einhver til í að hafa samband núna í 571-11-11.
Og ég lofa hefðbundni stjörnusbá.
Nú, var þetta ekki hefðbundin?
Jó, svona mestuleiti. Bætti aðeins við þannig að restina. En okay. það er bara mín spá. Fyrir þig, fyrir
árið. Ég skilji,
Og mér finnst ég ekkert vera eitthvað verð í stakkum til að spá fyrir þér.
En ég held að hlustendur K100 sé ekki tilbúnir í þetta. Ég nei, hefði á tilfinningunni.
Heldur lítist ekkert
á. En við getum líka tekið það bara, þú veist, meðan lag er í gangi, held að það væri kannski betra.
Já, endilega hringið.
En takk kærlega fyrir.
Jón Meira, Vó, Sportryggi, heyrið okkur.
Takk, Bolli, þú ert mikill snillingur.
Já, Herði Þór, veistu hvað hægt að gera hérna á internetinu?
Nei, segir það.
Hvernig eiga merkin saman?
Ok.
Þannig ég tók stjörnumerkin okkar, þú ert naut, ég fiskur og ég settu þau saman og hér kemur texti.
Ó, oh boy.
Stöðuglindi nautsins vegur upp á móti draumlindi fiskins.
Ok, þetta var vel við.
Og veitir honum nauðsilegt í aðsamban. En fiskur getur aftur bútið hjálpa nautinu til að taka lífinu léttar. En þetta gott stöf. Naut og fiskur getur orðið mjög hamingjusum saman. Og átt góða stundi saman við hlaðið veisluborð. Þið bæður gefum fyrir góðan mat og drykki. Ég svein, þetta ég ekki svo búin til.
Hvernig eiga merkin saman?
Þetta spot on,
heldur betur.
Hljöfullir ánað með þetta.
Já, það greinilega eitthvað hægt að treysta á þetta.
Þú Valdibjörnir, hann El Toro, hann naut
Hann naut líka.
Já, það útskýrir margt, það eru svona harðir, svona kallar, sko.
Hvað meinar?
Nei, bara svona aðra ástriði ykkur passíun og náttúrumar.
Erðu, hann allar einmitt að segja okkur fréttir hér eftir augnablikkan, Valtýr Björn og svo höldum við áfram að
Hvað laga þetta var?
Þetta hérna, þetta stjörnum speki í lagið okkar
Smá gemuru dæmi í þessu líka
Já, reynda líka En við komum aftur hér eftir smá stund, fari ekki langt